erkinlik, huquq, adolat, tenglik, hurmat. Kim bularni istamaydi deysiz? Lekin boshqalarning ham bunday istagini qanchalik hurmat qilamiz va tan olamiz? Erkinlik va mas'uliyat yonma-yon yuradi. Chunki siz erkin yashay olishingiz uchun boshqalar ham erkin yashay olishi yo'lida hissa qo'shishingiz kerak. Mana shu muvozanat buzilgan taqdirda bu ne'matlardan hech kim bahramand bo'la olmaydi. Erkin jamiyatga aylanishni niyat qilgan O'zbekiston uchun bu hozir juda ham dolzarb mavzu. Qolaversa o'zini erkin jamiyat deb biladigan, bu borada yetakchiman deya bon yuradigan Qo'shma Shtatlarda ham bu masala hozirda juda ham dolzarblashgan. Vashington choyxonasining bu galgi sonida shu va yana boshqa muhim mavzularga to'xtalamiz. Studiyada men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh. Shohruh, hozirga kelib Qo'shma Shtatlarda muqobil o'yinchilar degan harakat paydo bo'lgan. Bu o'zgarishga, bu dinamikaga juda xavotir bilan qarashyapti. Bu harakat kimlardan iborat va maqsadi nima?
Haqiqatan qiziq bir zamonda yashayapmiz, Navbahor. Siz tilga olgan muqobil o'yinchilar harakati haqida gapirganda, albatta bu jamiyatda hozir avj olgan o'sha tarafkashlik mavzusini tilga olmasdan iloji yo'q. Odamlarning voqelikni qanday qabul qilishi qaysi partiyaga mansubligiga bog'liq bo'lib qoldi. Demak, siz tilga olgan o'sha o'yinchilar, ya'ni muqobil o'yinchilar harakati mana shu jamiyatdagi ijtimoiy, siyosiy, kerak bo'lsa o'sha irqiy, turli xil tafovutlar, mafkuraviy tafovutlarning avj olishi natijasida yuzaga kelgan bir harakat. Unga kimlar kiradi? Demak, antisemitlar, oq millatchilar, fashizmni yoqlaydiganlar, populistlar, hatto feminizmga qarshi odamlar kiradi. Va mana yaqinda ko'rdik, mana shu guruhlarning koalitsiyasi Oq uy oldida namoyish uyushtirdi. Ular o'tgan yili Virginiya shtatida ham xuddi shunday kattaroq bir namoyish uyushtirishgan, bir necha kishi o'lgan edi o'shanda. O'sha namoyishni qaytarib, ya'ni bir takrorlagan holda ular bu gal Vashingtonda Oq uy oldida namoyish qilishdi.
Va bu juda ko'plab amerikaliklar nazarida qo'rqinch bilan qabul qilindi, qarshi olindi. Chunki bilasiz, Amerika erkin jamiyat, lekin siyosiy maqbul bo'lmagan aspektlar bor edi har doim. Ya'ni deylik, o'sha irqchilik masalan, yoki neofashizm deysizmi, yoki o'sha kommunizmga nisbatan munosabat. Ya'ni bu bizning jamiyatimiz uchun qabul qilib bo'lmas mafkuralar, g'oyalar degan bir tushuncha chuqur ildiz otgan Qo'shma Shtatlarda. Yoki boshqaning tengligini tan olishing kerak, boshqalarning ham haq-huquqini hurmat qilishing kerak, hech kim hech kimdan ustun emas degan qarash. Lekin hozir mana shu muvozanat buzilayotgandek va bu ko'plab amerikaliklarni xavotirga solyapti.
Xavotir juda kuchli jamiyatda. Mana shu harakatga kiradigan odamlarni, o'ngchilar g'azabini qo'zg'agan masalalarga nazar tashlasak, bular nimalar? O'sha azaldan muammo bo'lib kelayotgan ijtimoiy, siyosiy masalalar, immigratsiya haqida juda ko'p qayg'urishadi bu koalitsiyaga kiradigan odamlar. Endi irqchilik deganda, bu jamiyatda irqchilik doim bo'lgan nozik masalalardan biri, shu. Lekin
anchadan beri irqchilar masalan Oq uy oldiga kelib, prezident Tramp biz tarafda deya namoyish qilmagan, to'g'rimi?
Biz tarafda deb namoyish qilmagan va prezident Trampning mana shu xalq oldiga chiqib yoki jurnalistlar bilan suhbatlarida qiladigan bayonotlari ham yordam bermayapti vaziyatni yumshatishga. Aksincha, vaziyatni yanada hali keskinlashtirishga xizmat qilyapti.
Bu harakat umuman olganda Amerikaning hozirgi rahbarini ularning bir a'zosi sifatida da'vo qilyapti va ko'rsatyapti.
Ular Trampni o'zining komandasi deb bilishadi.
Va Oq uy shu paytgacha buni masalan keskin qoralab chiqqani yo'q.
Mana yaqinda Oq uyda ham bir manzaraga guvoh bo'ldik. Deylik, o'sha bir yil oldingi Virginiyada bo'lgan namoyishlarni yodga olsak, Tramp namoyish bo'lgan zo'ravonlikni, o'sha Virginiyaga kelib, turli shtatlardan yig'ilib, namoyish qilib, bir necha kishining o'limiga sababchi bo'lgan guruhlarni, ularning qilgan ishlarini darrov qoralab chiqishga shoshmadi va buning uchun juda ko'p tanqidlarga uchradi o'shanda ham. Mana bu gal namoyish qilganda Tramp ikki og'iz Twitterda yozuv qoldirdi, ya'ni xalqni birdamlikka chaqiraman, ta'assublikni qoralayman, birdam bo'lishimiz kerak degan bir umumiy gaplar yozib qo'ydi, lekin unga nisbatan tanqidlar hali ham kuchli.
Va bu harakat a'zolarining qo'lidagi o'sha plakatlarda prezident Trampning iqtiboslarini ko'rasiz. Yillar davomida prezident Tramp hali prezident bo'lmasdan oldin aytgan gaplarini va prezidentlikka kelganidan beri aytgan gaplarini.
Endi bir narsani qo'shib o'tsam, Navbahor, shu yerda ular istaydigan o'zi narsa nima? Ularning maqsadi nima? Ularning maqsadi mana shu koalitsiya nazarida Amerikada oq tanlilarning manfaati chetda qolib ketyapti.
Ya'ni ular ko'pchilik emas yoki ko'pchilik degan bir maqomni boy berishi mumkin.
Va
bu buning ehtimoli juda ham katta, bilasiz.
Aholi tarkibiga hozir nazar tashlaydigan bo'lsak, oq tanlilar 70% dan yuqori, bular hozir eng katta sinf vakillari, lekin
Lotin Amerikaliklar ko'payib boryapti.
Ko'payib boryapti. Prognozlardan ham bilamizki, mana kelasi 20-30 yilda oq tanlilar kamayib ketaveradi va ular o'rnini boshqa muhojirlar, deylik, egallab boraveradi. Mana shu koalitsiyaning xavotirlari mana shundan ham iborat, ya'ni ularning nazarida oq tanlilarni himoya qilish vaqti keldi. Va ularning nazarida prezident Tramp, mana Oq uyda o'tirgan AQSh rahbari, ularning manfaatlarini himoya qilishi kerak.
Va u faqatgina oq tanlilar Amerika qadriyatlarini tushunadi va qadrlaydi va o'rnimizni boshqalar egallasa Amerika tubdan o'zgarib ketishi mumkin degan bir vahimaga to'la toifa bu.
Mana shu o'zgarishlarga qarshi toifa koalitsiya mana shu.
Endi Oq uy va matbuot, ommaviy axborot vositalari orasidagi janglar haqida biz muntazam ravishda ma'lumot berib kelyapmiz. Yaqinda 350 gazeta Oq uyga qarshi ochiq xat e'lon qildi va umuman jurnalistlar bu mamlakatda prezidentdan norozi, ya'ni uning yuritayotgan siyosatini tahlil qilish bu ularning ishi, bilasiz, va jurnalistlar davlat rahbariga hamisha tanqidiy ko'z bilan qaragan, bu ham yangilik emas. Lekin hozir Oq uyni tanqid qilgan jurnalistlarga xalq dushmani degan tamg'a qo'yyapti. Bu o'sha diktaturalarga, yakka hokimlik chuqur ildiz otgan jamiyatlarga xos narsa.
Trampning jurnalistlarga, umuman matbuotchilarga munosabati juda ham salbiy, boshidan shunday bo'lib kelgan. Ularni xalq dushmanlari deb atashi juda bir aql bovar qilmaydigan ibora, lekin Tramp har bir yig'inida mana shu iborani qo'llab kelyapti. Demak, ommaviy axborot vositalari ham yaqinda mana kecha bunga javob qaytarishga va birgalashib muvofiqlashgan holda 350 gazeta dedingiz, birgalikda tahririy maqolalar kecha chop etishdi. Bu ham Trampning g'azabini qo'zg'adi. Lekin gazetalar aytishyaptiki, biz Trampga qarshi emasmiz. Bu Trampga qarshi bir harakat emas. Biz o'sha konstitutsiyaga kiritilgan birinchi o'zgartirishni himoya qilib chiqyapmiz. Ya'ni so'z erkinligida gap bu yerda. So'z erkinligiga AQSh rahbari hujum qilyapti. Bu qabul qilib bo'lmaydigan holat va shuning uchun ham biz birgalikda demak, so'z erkinligi uchun kurashishimiz kerak, bu haqida gapirishimiz kerak deb harakat qilishyapti.
Biz mana har kuni Oq uydagi o'sha matbuot anjumanini kuzatamiz, brifingni. Sara Huckabee Sanders hozir bir tasavvur qilib bo'lmas darajada salbiy imijga ega amerikalik prezidentning matbuot kotibi va u bilan muloqotda jurnalistlar aynan shu mavzu atrofida aylanyapti. Ya'ni boshqa ko'plab Amerika uchun muhim mavzular chetda qolib ketib, prezident va jurnalistlar orasidagi o'sha shaxsiy bir darajaga chiqqan munosabat haqida gap ketyapti. Hozir mana Sara Huckabee Sandersning rolini qanday ko'rasiz siz, masalan, jurnalist sifatida Washingtonda uning ishini kuzatib o'tirgan bir mutaxassis sifatida?
Mana bir hafta oldin qiziq bir manzaraga guvoh bo'ldik. Navbahor, Sara Huckabee Sanders bu o'sha Oq uyning matbuot kotibasi. Undan so'rashdi. Mana prezident Tramp bizni jurnalistlarni xalq dushmanlariga chiqaryapti. Mana shu minbardan turib, siz matbuot kotibi, Oq uy nomidan gapiradigan odam mana shu gap to'g'ri emas, siz xalq dushmanlari emassiz deb ochiq-oydin yuzimizga ayting deb chiqishganda Sara Huckabee Sanders bosh tortdi bundan. Demak, mana shuning o'zi ko'rsatib turibdi, Oq uyda ishlaydiganlar prezident Trampga qarshi gapira olmaydi. Ya'ni o'z fikrini
ochiq maslahat bera olmaydi.
Maslahat ham bera olmaydi va ko'p hollarda Trampning maslahatchilari bo'ladimi? Uning qo'lida ishlasangiz, uning deylik Twitterda bayonotlar qilishlariga yoki xalq oldida himoya qilib chiqishga majbursiz uning gaplarini. Bo'lmasam bu ma'muriyatda ishlay olmaysiz.
O'zi mana oldin Oq uyda matbuot kotibi bo'lib ishlagan odamlarning kitoblarini agar o'qisak, ularning bu faoliyatidan keyingi o'z tahlili bilan tanishadigan bo'lsak, sobiq matbuot kotiblari aytishadiki, u minbarda, masalan, matbuot brifingida o'sha minbarda turgan odam prezidentning vakili sifatida sizga gapiradi. Lekin parda ortida aslida Oq uyning o'zida matbuot kotibi matbuot vakili, ya'ni u jurnalistlarning manfaatlaridan, jurnalistlarning qiziqishlaridan, ommaviy axborot vositalari muhim bo'lgan mavzularga tayangan holda administratsiya bilan ishlaydi. Ya'ni o'rtoqlar, bu mavzularni biz tushuntirishimiz kerak, jurnalistlarga javob berishimiz kerak, oshkoralik bo'lishi kerak deb. Ya'ni parda ortida u aslida o'sha oshkoralik tarafdori bo'ladi deyishadi. Lekin Sara Huckabee Sandersda buning biror bir nishonini ko'rmayapmiz hozircha.
Yo'q, buni ko'rmayapmiz.
Ya'ni parda ortida jurnalistlar uchun kurashyaptimi bu ayol degan bir savol bor ko'pchilikda
va mohiyatan hozir Trampning administratsiyasida ishlayotgan odamlar uning siyosatini, gaplarini asosan himoya qiladigan odamlarga aylanib qolishdi. Shuni ham aytib o'tish kerak. Sara Huckabee Sandersning hozir har bir matbuot anjumanida jurnalistlar bilan tortishuvini, qandaydir achchiq so'zlar almashinuvini ko'rib boryapmiz. Bundoq olib qaraganda Amerika tarixida prezident va matbuot orasida bunchalik haligi keskinlik, dushmanlik ruhi bo'lmaganini ko'pdan beri mana shu sohani yuritib haligi yoritib kelayotgan odamlar, Oq uyda hatto ishlaganlar ko'rmaganini bizga aytishmoqda.
Va bularning hammasi hozir o'sha Twitterda katta bir urush maydoniga aylangan. Amerika jurnalistlari Twitterdan keng foydalanadi, ommaviy axborot vositalari ham va Oq uy bilan ham muloqot Twitterda ketyapti. Endi yana bir mashmasha davom etayotgan, bu demak o'sha Rossiya bilan bog'liq tekshiruv, federal qidiruv byurosi sobiq rahbari Robert Mueller raislik qilayotgan o'sha maxsus komissiya ishi. Mana bugun ertalab prezident Donald Tramp chiqib aytdiki, men boshidan aytganman, mening saylov jarayonimga Rossiya aralashmagan, hozir ham o'sha xulosada qat'iyman. Mueller nima qilsa qilaversin, men uning har qanday xulosasiga tayyorman, lekin men bu komissiya xulosasini tan olishdan ham hozirdan aytib qo'yay, bosh tortaman, deya ogohlantiryapti. Bu jarayon hozir qayerda?
Tergov mana shu, demak, Robert Muellerni tilga oldingiz, bosh prokuror etib Adliya vazirligi tomonidan tayinlangan odam bu. O'zi federal qidiruv byurosini boshqargan 12-14 yil davomida. Tekshiruv 15 oydan beri davom etyapti. Robert Muellerning maqsadi nima bu tekshiruvdan? O'zi nima uchun tayinlangan? U ikki masalani tekshiryapti uning tergov guruhi. Birinchisi bu Rossiya Amerika saylov tizimiga hujum qilganini bilamiz. Bu AQSh razvedka idoralari shunday xulosaga kelgan. Bu yerda masala shundaki, demak, Trampning saylov shtabi Rossiya bilan til biriktirganmi o'shanda yoki yo'qmi? Bu birinchi masala va ikkinchisi aniqlashga harakat qilishyapti. Tramp, demak, agar til biriktirgan bo'lsa, buni yashirishga harakat qilganmi? Ya'ni bosti-bosti qilishga bu ishni harakat qilganmi? Mana shu ikki masalani Robert Mueller tekshirib kelyapti. 15 oydan beri, demak, tergov davom etayotgan bo'lsa, hozir shunday bosqichga kelib qoldiki, Mueller prezidentning o'zi bilan shaxsan intervyu o'tkazmoqchi. Ya'ni bir stol atrofida o'tirib, prezidentni savolga tutmoqchi. Lekin prezidentning o'sha sanoqsiz advokatlari bor, ular bunga qarshi. Buning bir sababi shundaki, prezident Tramp o'zi to'g'ri so'zligi bilan tanilmagan, ya'ni prokuror bilan suhbatda yolg'on gapirib qolishi mumkin. Shuning uchun shart qo'yishyaptiki, Myullerga rozi bo'lishimiz mumkin prezidentning sizga suhbat berishiga, ammo mana bu savollarni siz bermaysiz unga. Mana bu masalalar chetda qolishi kerak. Mana bu haqda so'ramaysiz undan degan shartlar qo'yishyapti va Robert Myullerdan hozir javob kutishyapti.
Va hali javob bergani yo'q.
Javob bergani yo'q Myuller. Prezidentning o'zi suhbatlashishga qarshi emas. Suhbatlashaman kerak bo'lsa deb aytib kelmoqda, lekin advokatlari bunga qarshi.
Qo'rqinchki, agar masalan Donald Trump deb gapiradigan bo'lsa, o'zini jar yoqasiga olib
kelishi mumkin.
Endi jar yoqasiga olib boradigan mavzulardan yana biri bu, demak, o'sha Amerikada maxfiy xizmat, umuman xavfsizlik bilan bog'liq masalalar bilan shug'ullangan, yuqori lavozimlarda ishlagan, o'sha maxfiy ma'lumotlarga deylik kirish, ular bilan ishlash huquqiga ega bo'lgan mutaxassislardan bu huquq prezident tomonidan olib qo'yilganiga guvoh bo'ldik bir nechasiga. Masalan, Jon Brennan, Markaziy razvedka boshqarmasi rahbarining, mana shunday sobiq rahbarining mana shunday huquqi, ya'ni vakolati olindi, u bundan mahrum qilindi, yana boshqa ko'plab rasmiylardan va Tramp ularga qandaydir bir dushman sifatida qarayapti va mana bugun Twitterda va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda, umuman Amerika matbuotida ko'plab sobiq razvedkachilar, maxfiy xizmatni boshqarganlar, umuman AQSh davlat xavfsizlik doiralarida ishlagan manaman degan eng nufuzli, katta ishonchga ega odamlar prezidentni qoralab chiqdi bugun. Buning ahamiyati nimada? Nima uchun Tramp shu ishni qilyapti? Nega ularni bunday vakolatdan mahrum qilyapti hozir?
Bugunning, mana bugungi kunning eng dolzarb masalasini mana shu desak bo'ladi. Prezident Tramp o'sha sobiq markaziy razvedka xizmati rahbarining maxfiy ma'lumotlarni ko'ra olish huquqidan ayirgani o'sha agentlikka rahbarlik qilgan, ya'ni oldin rahbarlik qilgan 10 tacha direktorning deylik tanqidlariga sabab bo'ldi. Ular qo'shma bayonot bilan chiqishdi va AQSh rahbarini tanqid qilishdi. Mamlakat tarixida bo'lmagan holat deb chiqishyapti. Endi olib qaraydigan bo'lsak, bu odamlarning hammasi Tramp qo'lida ro'yxat bor. Trampning tanqidchilari bular. Ya'ni Obama qo'lida ishlagan, mana demak, federal qidiruv byurosidan bir necha odam ishdan ketdi. Markaziy razvedka xizmatini boshqargan odamlar, o'tgan ma'muriyatda ishlagan odamlar birin-ketin mana shu vakolatidan ayrilishi mumkin.
Bu odamlar sobiq respublikachi prezident Jorj Bush qo'lida ham ishlagan. Ya'ni o'tgan 30-40 yil davomida AQSh razvedkasida muhim rol o'ynagan odamlar. Ko'p narsani biladi, bu shubhasiz.
Shubhasiz. Lekin bu yerda shu gap shundaki, ko'pchilikning nazarida prezident o'sha o'zining ashaddiy tanqidchilarini bu bilan nishonga olmoqda. Ya'ni bu yerda
alamini olmoqda.
Oq uydan turib qilingan bayonot shu bo'ldiki, Jon Brennan hozir aqli joyida emas, telba bir odam.
Nafaqaga chiqqan, unga kerak emas bunday vakolat.
Kerak emas va o'zi bu agentliklarni, mana shu ichki ishlar deymizmi, xavfsizlik organlarida ishlab ketgan odamlarning bu vakolatni saqlab qolishidan o'zi muddao nima? Muddao shuki, ular ba'zida borib o'sha hukumatga maslahat berib turishi mumkin. Ularni chaqirib olib, ular bilan qandaydir suhbatlar o'tkazilishi mumkin. Prezident Tramp aytayaptiki, Jon Brennanga bunday vakolat kerak emas, men undan maslahat olmayman. Va uning qatorida yana 9-10 kishining mana shunday maxfiy ma'lumotlarni ko'ra olish huquqidan ayirmoqchi hozir.
Bu bahoyat jiddiy masala, Shohruh, chunki umuman hukumatda ishlay olish uchun, yuqori pog'onalarda ishlay olish uchun sizga mana shunday huquq kerak va siz uzoq tekshiruvdan o'tasiz va bu bunday deylik o'sha maxfiy ma'lumotlarni ko'ra olish, faqat ko'ra olish, balki ishlash, bu masalalar bilan shug'ullanish uchun siz uzoq tekshiruvdan o'tasiz. Bu o'ziga xos tajriba va malaka talab qiladi va bir necha darajada olinadi bu narsa.
Va uzoq yillik tekshiruv talab qiladi.
Talab qilinadi.
1 yil, 2 yilga cho'zilishi mumkin. bu tekshiruvlarni olib borish va sizga o'sha vakolatni huquqni berish.
Va bu huquqsiz siz ishlay olmaysiz bu sohalarda.
Ishlay olmaysiz. Yana bir narsani qo'shib ketmoqchi edim, Navbahor, mana bizni tomosha qilib o'tirganlar so'rashi mumkin, AQSh rahbari Donald Trump Amerika manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yaman deb hokimiyatga kelgan odam o'zi nima uchun chetdan masalan bo'layotgan xurujlar, kiber xavfsizlik bo'yicha xurujlarga nima uchun befarq yoki befarq ko'rinadi deb so'rashlari mumkin. Deylik, Rossiya AQSh saylov tizimini buzmoqchi bo'layotgan ekan, Robert Mullerday odam ishini bajaraversin, tekshirsin, xulosasini bildirsin. Trump nega bunga qarshi deb savol berishlari mumkin. Bu yerda gap shundaki, Trumpning ko'zi bilan qaraganda Rossiya bo'yicha ketayotgan tergov uning g'alabasiga soya solishi mumkin. Ya'ni xuddi
qayta saylanishiga
2016 yilgi saylov g'alabasiga soya solishi mumkin. Ya'ni bu deganiki, shunday bir tasavvur tug'ilishi mumkinki, go'yoki Trump Rossiyaning yordami bilan hokimiyatga keldi, saylandi. Rossiya yordam bermaganda edi, saylana olmaydi degan bir men nazarimda Trumpda shunday bir tasavvur bor.
Va bu taxmin allaqachon bor. Va bu taxmin global miqyosda olg'a suriladigan taxmin.
Shunday. Shuning uchun Trumpning komandasi, advokatlari, quyida ishlaydigan advokatlar bu tergov tezroq yakunlanishi kerak, tugatilishi kerak. Bu yerda hech qanday qing'ir ish yoki jinoyat bo'lgani yo'q deb aytishyapti va Mullerdan tergovni tugatib qo'yishni talab qilishyapti.
Va ayni damda Qo'shma Shtatlar Kongress saylovlariga tayyorlanmoqda. Bu yil oxirida, noyabr oyida bo'ladigan va noyabr oyining birinchi seshanbasida o'tadigan saylov va mana shu jarayonga ham Rossiya rahna solmoqda degan bayonotni Tramp ma'muriyatining o'zidan eshitdik. Va bu borada Federal qidiruv byurosi ham ogohlantirmoqda. Va bu borada ham Trampning o'zidan shaxsan hech narsa hali eshitganimiz yo'q.
Mana masalan, Erondagi bir siyosiy yig'inda bir Amerika haqida bir gap yangrasa, Tramp doim javob yozadi Twitterida, lekin Rossiya haqida biror yomon so'z aytganda eshitganimiz yo'q.
Lekin mana shu bayonot Tramp ma'muriyatining o'zi Rossiya bizning saylov jarayonimizni, demokratik tizimimizni buzmoqchi deyishga asosimiz bor deb chiqqanining o'zi Amerika hukumati juda katta bir mashina ekanini, bu juda bir mukammal o'ziga xos murakkab bir tizim ekanini va prezident qanchalik xohlamasin, har bir ishni o'zi xohlaganidek idora eta olmasligini ko'rsatmoqda. Ya'ni o'sha demokratik tizimda ko'plab boshqa kuchlar bor.
Shunday kuchlar bor va o'sha Trump istagan narsasini qila olmaydi. Ya'ni bu yerda muvozanat bor, boshqa organlar bor. Mamlakatni umuman olganda juda bir katta, aytganingizdek, mashina deb ko'rish kerak va bu mashina har xil qismlari ishlagan holda, bir-birini muvozanatlagan holda ishlaydi.
Bir-birini to'ldirib turadi.
To'ldirib turadi va bir-birini muvozanatlab turadi.
Endi vaqtimiz ko'p emas, lekin tezgina tashqi masalalarga ham, tashqi siyosat bilan bog'liq bo'lgan, deylik, o'sha tashqi prioritetlarga ham to'xtalib o'tmoqchiman. Xitoy bilan ketayotgan savdo urushi, bu hozir Oq uy uchun juda ham dolzarblashgan. Afg'oniston masalasi, Afg'onistonni yana notinchlanish, yanada notinchlanib borayotgan, Taliban bilan ketayotgan muzokaralar, Shimoliy Koreya bilan muzokaralar to'xtamagan, davom etmoqda va qandaydir yangi kelishuvlar kutilyapti va keyin Eron.
Eron. Birinchisidan boshlasak, o'sha savdo urushi, hozir tashqi siyosatda bo'layotgan eng shu shovqin-suronli masalalardan bittasi shu. Trampning nazarida Qo'shma Shtatlar shu paytgacha dunyo davlatlari bilan savdoda o'z manfaatlarini ko'zlab ish qilmagan. Ya'ni savdoda laqmalik qilgan va savdoda yutqazib kelyapti Trampning nazarida. Shuning uchun AQSh rahbari talab qilyaptiki, bu savdo kelishuvlarini umuman biz to'laligicha qayta ko'rib chiqishimiz kerak boshqa davlatlar bilan va shuning uchun agar bizning gapimizga kirmaydigan davlatlar bo'lsa, biz ular bilan alohida gaplashamiz, kerak bo'lsa ular bizga sotadigan mahsulotlarga kattadan katta tariflar, soliqlar qo'yishga haqlimiz deb qo'ydi ham. Mana Meksika bo'ladimi, bu eng yaqin qo'shnilar, Kanada bo'ladimi, Yevropa ittifoqi bo'ladimi, hammasining mahsulotiga hozir tarif qo'yilgan. Lekin bu mamlakatlar ham qarab turgani yo'q. Ular ham javob tariqasida Amerikaning mahsulotlariga, mana mototsikl bo'ladimi, soya mahsulotlari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bo'ladimi, ular ham bojni oshirishyapti. Demak, bizga qilsang, biz ham senga qilamiz degan asnoda ish bo'lyapti. Bu kimga zarar? Bu xalqqa zarar, bu savdoga zarar, bu bizneslarga zarar. Narxlar oshyapti. Buni hozir sezishni boshlayapmiz. Hech bir tarafga foyda keltirmaydi bunday keskinlik.
Endi yana bir o'sha prioritet Afg'oniston uzoq yillardan beri Amerika uchun Washington tili bilan aytganda bosh og'riq. Bilamiz, Washington Taliban bilan muzokara tarafdori, lekin muzokara Taliban va Kobuldagi markaziy hukumat orasida kechishi kerak. Va Taliban shunga tayyor bo'lish kerak. Buni azaldan deylik, taklif qilib kelmoqda, Amerika kerak bo'lsa talab qilmoqda. Lekin mana oxirgi paytda O'zbekiston ham faollashgan. Shimoliy qo'shnisi Afg'onistonning mana yaqinda Taliban delegatsiyasi Toshkentda bo'ldi. Balki Toshkentda Talibanning idorasi ochilishi mumkin degan taxminlar bor, lekin buni hozircha O'zbekiston tomon inkor etayapti. Lekin Washingtonning Toshkentda o'tgan muzokaralarga munosabati umuman olganda ijobiy. Ya'ni qo'shni davlat o'z tinchligini, o'z xavfsizligini, mintaqa xavfsizligini ko'zlagan holda, deylik, o'sha Afg'onistondagi qurolli muxolifat bilan gaplashayotgani fojiali hol emas. Bu yaxshi. Lekin albatta talab o'sha Washingtonda, ya'ni Taliban kim bilan gaplashishdan qat'iy nazar atrofda baribir Kobuldagi markaziy hukumat bilan gaplashishga majbur. Uni chetlab o'ta olmaydi. Shundagina Amerika uni quvvatlaydi. To'g'rimi?
Afg'onistonda hozir 14 mingcha askari bor Amerikaning. Bunda olib qaraganda Tramp Afg'oniston bo'yicha olib borayotgan siyosat George Bushnikidan yoki Barack Obamanikidan unchalik farq qilmaydi. Tramp o'zi askarlarni chiqarish tarafdori Afg'onistondan, lekin bu yerda mudofaa vaziri o'sha Jim Mattisning maslahati bilan hozircha ushlab turishibdi askarlarni. Yangilik shuki, o'sha hozir Amerika hukumati Taliban bilan gaplashishga yo'q demayapti. Ya'ni mana shu muzokaralar boshlangan 2 hafta oldin, iyul oxirida Qatarda Amerika Qo'shma Shtatlari diplomatlari va Taliban o'rtasida muzokara, yuzma-yuz muzokara kechganini bilamiz. Bu haqda ko'plab matbuot gazetalar yozib chiqishdi va bu tasdiqlandi. Va
bo'lgan bu.
Bo'lgan va bu muzokarani o'sha davlat kotibining o'rinbosarlaridan biri Alice Wells olib borganini ham bilamiz. Va u yerda yana bir qiziq tarafi shundaki, Afg'oniston tomonidan hech bir vakil, hech bir diplomat qatnashmaganini ham bilamiz.
Umuman Washington Tramp ma'muriyatining yondashuvi hozir mana aniqlashimizcha, tahlil qilishimizcha shundayki, mayli har xil yo'llarini qilib ko'raylik. Masalan, Toshkentda bo'lgan muzokara haqida men o'zim so'raganimda menga aytishdiki, kuzatyapmiz, ko'raylikchi nima bo'ladi. Ya'ni Toshkentga borganiga biz qarshi emasmiz. Lekin ular keng ravishda olqishlab ham chiqqani yo'q. Umuman bayonot ko'rmadik Amerika hukumatidan bu borada. Mana o'sha Janubiy va Markaziy Osiyoga nisbatan siyosatni hozir amalga oshirish uchun asosiy o'sha mas'ul odam Alice Wells Davlat departamentida. U ayoldan ham bu haqda eshitganimiz yo'q hali. Lekin mayli ko'raylik, xuddi mana o'zimiz ham gaplashyapmiz, boshqalar ham gaplashsin va bora-bora balki Taliban keyin deylik o'sha markaziy hukumat bilan gaplashib qolar degan. Endi Shimoliy Koreya va Amerika rahbarlari hamma yaxshi biladi, iyunda uchrashgan edi, iyun oyida. Shundan beri biror bir progress bo'ldimi bu sohada yoki faqat o'sha uchrashuv haqidagi gaplar va endi qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida gap sotilyapti xolos?
Juda bir tarixiy muzokara, tarixiy voqea deb o'shanda bu tasvirlangan edi, lekin bilamizki, har ikki davlat rahbari o'rtasida hech qanday o'shanda ham bitim yoki kelishuv imzolangani yo'q. Konkret hech narsa yo'q.
Va hali ham o'sha bosqichdamiz.
O'sha bosqichdamiz va Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasida, rahbarlar o'rtasida yana bir muzokara o'tkazish, yuzma-yuz muloqot o'tkazish haqida hozir gap ketyapti. Lekin Tramp allaqachon e'lon qilib qo'ygan. Men, demak, urushning oldini oldim. Shimoliy Koreya 8-9 oydan beri hech qanday raketa sinovlarini o'tkazgani yo'q. Shuning o'zi ham katta progress deb prezident Tramp e'lon qilib qo'ygan. Shuning o'zini katta progress deb biladi.
Ironchi, Iron bilan aloqalar keskinlashgan, Barak Obama davrida ancha ijobiy bir nuqtada edi, ayniqsa oxirgi prezidentlikning oxirgi yillarida yadroviy bitim masalan bekor qilindi AQSh tomonidan, prezident Trampning qarori bu va hozir mana Tehrondan ham, Vashingtondan ham, endi Tehronda deylik o'sha islomiy respublikaning rahbariyatidan va Oq uydan bir-biriga nisbatan juda ham keskin gaplar eshityapmiz va bu o'ziga xos bir vahima uyg'otyapti. Nafaqat bu yerda balki mintaqada ham Qo'shma Shtatlar kutilmaganda Eronga qarshi biror bir ish boshlab qo'yishi mumkin degan. Bu vahima qanchalik asosli?
2015-yildagi o'sha bitimdan Qo'shma Shtatlar chiqqani juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. O'shanda bir necha davlat
Eron
bilan kelishuvga qo'l qo'yishgandi. Bu davlatlar chiqqani yo'q, faqat Qo'shma Shtatlar chiqdi. Demak, hozir Eronga yana bosimni oshirish siyosati ketyapti. Eron AQShning talabi shuki, mintaqadagi o'sha turli xil jangari guruhlarni quvvatlashni to'xtatish kerak. Yadro programmasini ham to'xtatish kerak. Lekin o'sha kelishuvning o'zi shunga qaratilgan edi, undan chiqdik. Tramp ma'muriyati qayta sanksiyalarni qo'yyapti, lekin oxirgi qilgan bayonoti shu bo'ldiki, Eron bilan gaplashishga qarshi emasman. Eron rahbari Ruhoniy bilan kerak bo'lsa o'tirib yuzma-yuz Shimoliy Koreya kabi gaplashishga tayyorman. Eron buni rad etdi desak ham bo'ladi, chunki Eron uchun hozir Qo'shma Shtatlar, ya'ni Tramp bilan o'tirib gaplashishdan biror haligi manfaat ko'rishiga menimcha ko'zi yetmayapti.
Juda ham avtoritar tuzumlarga xos narsa, yana masalan o'sha diktatorlar, avtokratlar odatda mana shunday katta uchrashuvlar yutuq sifatida qaraydi. Masalan, prezident Tramp uchun Shimoliy Koreya rahbari bilan yuzma-yuz ko'rishish uning tashqi siyosatdagi katta bir yutug'i. Hali bu qayta saylanishga harakat qilayotganda buni biz million marta eshitsak kerak har holda. Men uchrashganman, tarixiy uchrashuv bo'lgan deb. Endi mana Astarik bilan, Eron bilan, Eron rahbari bilan ham, Eron prezidenti bilan ham uchrashishga mana shunday harakat ham shu bir yo'sindagi bir ishdek ko'rinadi.
Shunday va sanksiyalarning qayta tiklanishi nabahor, mana ko'rib turibmiz, Eron iqtisodiyotini yana ag'dar-to'ntar qilib tashladi. Lekin Eron qilgan so'nggi bayonotga ko'ra, deylik, Tramp bilan o'tirib gaplashishimiz mumkin, lekin Qo'shma Shtatlar buning uchun o'sha 2015-yilda imzolangan kelishuvga avvalo qaytish kerak. Undan chiqqani katta xato bo'ldi, deyapti. Va kim bilsin, Eron va Amerika o'rtasida yana bir muzokara boshlanadigan bo'lsa, balki Rossiya yordam berar. Rossiya bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasida munosabatlar iliq deb bo'lmaydi, lekin Putin bilan bilamiz, Tramp o'rtasida qandaydir iliqlik bor, bir-birini tushunadigan deb olsak bo'ladi. Buni Helsinkida bunga guvoh bo'ldik.
Ya'ni kutilmagan qadamlarga tayyor turish kerak.
Turish kerak.
Ayniqsa prezident Tramp bilan.
Qolaversa, prezident Putin ham bunday imkoniyatni boy bermasa kerak. Qandaydir jahon sahnasida o'sha vositachi bo'lib chiqish va ikki tarafni bir-birini dushman deb biladigan ikki davlatni yarashtirib qo'yish yoki qandaydir orada vositachi bo'lib ularni bir pozitsiyaga keltirish masalasida.
Endi Tramp masalan Amerika tashqi siyosat o'sha tizimidagi me'yorlarni buzishda yetakchilik qilmoqda. Umuman olganda, agar ekspertlarni o'qiydigan bo'lsangiz, sobiq arboblar, hozirgi arboblar bilan ham gaplashganingizda ularning matbuotdagi chiqishlarini kuzatsangiz, ular hammasi ishni tashqi siyosat ustalari bilan maslahatlashgan holda qiling. Xo'ja ko'rsinga qilinmasin bu ishlar, chunki katta davlatlar bilan muzokaralar juda jiddiy masala. U yuzma-yuz o'tirib 5 minutlik muloqot o'ziga xos bir yutuqdek ko'rinishi mumkin, lekin uzoqni o'ylab qadam tashlaylik deya qayta-qayta eslatib turishibdi. Bir-biridan qiziq jarayonlar. Shohruh, katta rahmat sizga. Shohruh hamroh bizning kamtarin tahlilchimiz o'zbek xizmatidagi. Shu bilan Vashington choyxonasining bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Umid qilamizki, mana shu muhokamadan bilim oldingiz, o'ziga xos informatsiya oldingiz. Biz bu mavzularni har kuni ishchil yoritib boramiz, tahlil qilib boramiz. YouTube kanalimizni va Facebookdagi sahifamizni albatta kuzatib boring. Hozircha shu. Vashingtondan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamroh.